Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Sananvapaus on meidän demokratiamme kulmakivi, mutta mitä pitäisi tehdä, kun sitä käytetään väärin? Vai voiko sitä käyttää väärin? Studiossa Suomen PENin puheenjohtaja Jarkko Tontti ja julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Risto Uimonen. Talouskasvun pelastavaan voimaan uskominen on harhaa. Tätä mieltä on kauppatieteiden tohtori Timo Järven sivu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Hän puhuu runsaan puolen tunnin päästä hallitun talouslaskun puolesta. Tervetuloa ajankohtaiseen ykköseen, kirjailija Jarkko Tontti.
Kiitos.
Sinusta on niin moneksi, että pitää kysyä, onko tämä kirjailija nyt paras mahdollinen
on, titteli. Se on erinomainen titteli.
Sinä olet paitsi kirjailija, myös lakimies ja kirjailija on sananvapausjärjestön Suomen PENin puheenjohtaja.
Näin.
Tervetuloa myös päätoimittaja Risto Uimonen. Sinä olet päätoimittajana työelämästä vetäytynyt pois, mutta toimit julkisen sanan neuvoston puheenjohtajana. Ja tämä neuvosto taas on hyvää journalistista tapaa valvova lehdistön, television ja radion itsesäätelyelin.
Kyllä vain.
Missä kunnossa se sananvapaus täällä meillä Suomessa oikein on, Risto Uimonen?
Minusta se on paremmassa kunnossa koskaan aikaisemmin ja perustelen tätä sillä, että näitä kanavia, mitä kautta ihmiset saavat mielipiteensä julkisuuteen, niitä on huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin ja meillä on perinteiset tiedotusvälineet ja niillä on sitten nämä keskustelupalstat ja sitten on tämä sosiaalinen media. Niin tänä päivänä ei voi kukaan sanoa, että en saa viestiäni julkisuuteen.
Jarkko Tontti, olemmeko me lähellä sananvapauden ihannemaata?
No globaalissa katsannossahan asiat ovat hyvin. Meillä on maailmassa edelleen suuria, valtava osa ihmiskunnasta on tilanteessa, jossa ikävistä mielipiteistä hakataan ja tönitään tai tapetaan tai heitetään vankilaan. Se on hyvä muistaa kaikissa sananvapauskeskusteluissa. Ja nimenomaan, niin kuin tuossa Risto sanoi, niin internet on kyllä käytännössä vienyt pohjan melkoiselta osalta sananvapaus, sanotaanko kritiikkiä, kuin tosiaan muutamassa minuutissa kuka tahansa voi perustaa blogin ulkomaiselle palvelimelle, jota ei Suomen viranomaiset saa hiljaiseksi juuri millään.
No mutta sananvapausasioiden ympärillä käydään myös vilkkaasti keskustelua. Ei olisi joskus menneenä vuosikymmenen voinut ajatellakaan, että ihmisiä niin kovasti kiinnostaisi. Toisaalta se, mitä kaikkea sananvapauden nimissä pitäisi voida tehdä ja toisaalta sekin, miltä kaikilta osin sananvapautta kuitenkin pitäisi myös kahlita. Jos aivan ajankohtaisimpia aiheita pöyhiin, niin kansalaisten sananvapauden käyttäminen netissä kaikenlaisilla internetin keskustelupalstoilla, sehän on koko ajan kuuma puheena. Ja miksi?
Se kuumuus tulee siitä, että meillä on niin kuin osa ihmisistä, jotka, jos mä saan käyttää tämmöistä ilmaisua, niin siellä netissä kun ne keskustelee, niin sehän ei ole mitään oikeaa keskustelua, he oksentavat tuota kaikkia törkyä toisten niskaan.
Ja se on oirehtimista ja kiljahtelua.
Niin, että se on tämän kaltaista, että eihän se ole ihan oikeaa keskustelua. Ja sitten jos niin kuin tavallaan tiedotusvälineissä ja monet muut vastuulliset tahot yhteiskunnassa haluaisivat niin kuin ikään kuin asiallistaa tätä keskustelua, niin ollaan sitä mieltä sitten, että tuota meidän on oikeus saada tuota noin, niin iskeä vyön älä ketä hyvänsä, ampua puskasta ketä hyvänsä ja lähteä sen jälkeen pakoon. Ja sitten tämä porukka kuitenkin on kooltaan ainoastaan mun käsittääkseni vajaa 5%, niin nämä ikään kuin dominoi tätä keskustelua ja hallitsee tätä keskustelua. Ne on ikään kuin kaapanneet tämän keskustelualusta haltuunsa ja muilla on semmoinen käsitys, että tämä on joku isokin poppoa, mutta suuri osa suomalaisista haluaa käyttäytyä vastuullisesti.
Niin, ja mä muistuttaisin edelleen siitä, että nettiä ei oikeasti voida täältä kontrolloida, vaikka haluaisimmekin. Että se, että jos meillä syntyy niin kuin vähän ryhdikkäämmin moderoituja keskustelupalstoja, niin ei se estä ketään tekemästä niin kuin omaa blogiaan aloittamasta keskustelupalstaa, jota ei kukaan moderoi. Että tämä on hyvä muistaa, mutta on hienoa, että vastuullinen journalismi on ulottunut myös sinne lehtien keskustelupalstoille.
Nyt on kysymys tässä, kun kohkataan tästä sananvapaudesta ja kun julkisen sanan neuvostokin nyt tässä yrittää jonkinlaista ryhtiä omalta osaltaan tuoda näille netin keskustelupalstoille, niin tässä on pohjimmiltaan kysymys siitä, että että ne ihmiset, jotka vaatii täydellistä vapautta, ne vaatii täydellistä vapautta saada julkaista tiedotusvälineiden ylläpitämillä sivuilla minkälaisia viestejä tahansa. Ja eihän meillä media ole koskaan hyväksynyt niin kuin tavallaan täydellistä sananvapautta siinä mielessä, aina on katsottu niin kuin hyvän maun perään ja on katsottu, että viestit täyttävät niin kuin lain tunnusmerkit ja tällä tavalla. Ja tästä se ongelma tulee, että nyt vaaditaan, että mediasivulla pitäisi saada, ylläpitämillä sivulla pitäisi saada julkaista mitä hyvänsä, kun siihen jää, niin kuin tuossa Jarkko Tontti sanoi, niin siihen jää se sosiaalinen media ja nämä omat blogit, niin siellähän voi julkaista mitä hyvänsä.
Sen on selvää, että kuka tahansa jonkun sivun ylläpitäjä voi päättää, mitä sillä sivulla
tehdään. No juuri näin.
Mutta sivuja voi itse kukin perustaa aika helposti ja ketterästi ja sitä kautta
niin,
toteuttaa
sananvapautta. Niin, silloin voi kysyä, että mikä on sitten se ongelma.
Josta jää tietenkin se kysymyskin, että mutta löytääkö ne kukaan ja lukeeko niitä kukaan.
No siinäpä se juuri onkin se pointti, että halutaan tulla näille kunnioitetulle keskustelufoorumeille ja saada oma mielipide julki siellä.
Niin, tässä siis nälkä on kasvanut syödessä, että nykyään ihmiset vaativat, että heidän melkein niin kuin pitää saada johonkin suureen mediaan mielipiteensä läpi. Muuten ollaan sananvapautta loukkaamassa. Tämä on kyllä aika mieletöntä suoraan sanottuna.
Mutta onko se näin? Eikö tämä median käsite jossain internetympäristössä ole muuttunut semmoiseksi, että ei sitä mitään selvää ota?
Niin, no nämä
samat julkisen sananneuvoston piiriin kuuluvat varsinaiset julkaisut, niin mitä ne nyt sitten ovat? Se on helppo tulkita, että lehti on lehti ja kirja on kirja, mutta miten tuolla internetissä kukaan erottaa sitä osaa, joka on perinteisten julkaisujen jatke, sanotaan nyt vaikka Yle Uutiset verkossa tai Ilta-Sanomien nettisivut ja niihin liittyvät ihmisten kommentit. Miten sen saa erotettua siitä osasta, jolla sitten ei ole mitään sidosta perinteisiin medioihin? Joku Suomi24 keskustelusivusto tai monet semmoiset sivustot, joista paljon puhutaan. Nehän eivät ole journalismia ollenkaan, vaan vapaata kansalaiskeskustelua. Miten sitä valvoa, että noudatetaan hyvää lehtimiestapaa tai hyviä tapoja?
No mä vähän sotken sua tätä kysymyksen
asettelua.
Niin, sanomalla näin, että kun ne ihmiset, jotka sanovat, että minun mielipiteeni pitää julkaista jonkun kunnianarvoisen tiedotusvälineen keskustelupalstalla, niin nämä samat ihmiset samanaikaisesti sanovat, että eihän näillä toimituksilla ole yhtään mitään merkitystä. Ja vähättelevät sanovat, että sosiaalinen media on tärkeä, mutta tämä mun mielestä se, että vaaditaan omaa mielipidettä julki tiedotusvälineiden sivulla, eikä tyydytä siihen, että se julkaistaan omassa blogissa sosiaalisessa mediassa. Tähän tarkoittaa sitä, että todellisuudessa tiedotusvälineet ovat tärkeitä. Ja nyt sitten, jos tullaan tähän, niin kuin, tavallaan tähän julkisen sananneuvoston niin kuin valvontaan, mihin Heikki Peltonen tässä viittasi kysymyksessä, niin mehän emme myöskään aio ryhtyä kahlehtimaan näillä ohjeilla millään tavalla ihmisten oikeutta sanoa mielipidettä, vaan oikeastaan se itsesääntelymekanismi, jota me nyt ehdotamme ja jota ei ole vielä hyväksytty, meillä on kokous, jossa se pitäisi hyväksyä, niin vasta ensi maanantaina, se lähtee siitä, että jos tiedotusvälineiden sivuille on tullut kyseenalaista tai asiankuulumatonta aineistoa, jossa loukataan ihmisarvoa, jossa loukataan yksityisen suojaa tai sitten ikään kuin jossa on selvät vihapuheen tunnusmerkit, niin tiedotusvälineet vaan sitoutuvat poistamaan nämä. Että tässä ei ole tämän kummallisesta asiasta kysymys kuin, että ne saa julkaista, ne menee sinne tiedotusvälineiden sivulle, jossa on varsinkin jälkimoderoinnista kyse, mutta sitten jos osoitetaan, että siellä on kyseenalaista aineistoa, jota ei pitäisi olla siellä, niin tiedotusvälineet toteaa, että poistamme se sieltä. No, että ei tämä mun mielestä tässä
kuulostaa ei mitään ihan niin kohtuullisen hyvältä, ja mä siis itse olisin taipuvainen toivomaan niin, että varsinainen niin kuin sananvapauskeskustelu suunnattaisiin siihen suuntaan, että mitä viranomaiset tekevät, niin kuin mitä oikeusjärjestelmä tekee. Totta kai medioilla on oikeus ja velvollisuus niin kuin omia alustojaan tehdä niille mitä hyväksi katsovat. Niin kuin oikeat sananvapausongelmat on sitä, jos niin kuin tulee haastamies oven taakse sen takia, mitä sä oot kirjoittanut tai puhunut. Ja siellä on niin kuin sananvapauden se niin kuin rajapinta, missä se kamppailu ja vääntö käydään.
No mennäänpä siihen, kun haastamies tulee ovelle. Mehän olemme tottuneet, tai me olemme, minä ainakin olen tottunut siitä, tämmöinen liberaali älymystö ja toimittajat etumaisina aina asettuu puolustamaan sananvapautta silloin, kun se on uhattuna. Nyt meillä Suomessa kuitenkin viime vuosina on käyty oikeutta sananvapauden käytöstä ja korkeimman oikeuden ratkaisua yhä odotetaan. Enkä minä ole havainnut, että älymystö olisi suurtakaan melua nostanut siitä, että hovioikeus antoi nykyiselle kansanedustajalle Jussi Halla-aholle tuomio Jumalan pilkasta. Tai uskonrauhan rikkominen, kun se rikoksen nimi oli.
No mä oon kyllä vähän eri mieltä. Niin minä kuin...
Oletko sinä elämä nyt, Jarkko Tontti?
Niin minä kuin edustamani kirjailijoiden sananvapausjärjestö Suomen PEN on ollut päättäväisesti jo kauan ennen kuin Jussi Halla-ahosta oli kukaan kuullutkaan, niin myös sen jälkeen. sitä mieltä, että sellainen arkainen rikoslain kohta kuin Jumalan pilkka pitäisi joko poistaa, tai sitten jos kevennys sallitaan, muuttaa se, mitä juristit kutsuvat asianomistajan rikokseksi, eli vain tämä loukattu saisi tehdä kanteen, ei viranomainen.
Mm.
Ja se on sitten tietysti toinen asia, että Jussi Halla-ahon mielestä on sananvapauden marttyyrinä ja puolustajana lievästi sanottuna kyllä kyseenalainen hahmo, koska tiedämme aivan hyvin, että hän on muun muassa taajaan tehtaillut kunnianloukkauskanteita journalisteja vastaan. Että se on hyvin niin kuin läpinäkyvää ja valheellista hänen esiintymisensä sananvapauden marttyyrinä.
Viekö se häneltä oikeuden sananvapauden
käyttöön? Ei, mutta se vie häneltä uskottavuuden esiintyä sananvapauden marttyyrinä, koska hän tuntuu olevan kiinnostunut vain oman islamofoobisen pauhauksensa oikeudesta tulee julkisuuteen.
Ja sen takia sinä et halua nostaa melua ja puolustaa.
Minä olen usean kertaan, niin kuin sanonut, että Jussi Halla-ahon tapaus on malliesimerkki siitä, miksi tällaisesta sananvapauden rajoitteesta kuin Jumalan pilkasta pitäisi päästä eroon. Jos tämmöinen ihminen, joka vakavasti uhkaa ihmisoikeuksiin perustuvaa avointa demokraattista yhteiskuntaa, pystyy esiintymään sananvapauden marttyyrinä, niin jotain on pahasti vielä lainsäädännössä.
Eikö sananvapaus kuulu kaikille? Nyt tuntuu vähän siltä, että Halla-ahon puolella ovat vain ne, jotka ovat muutenkin hänen kanssaan samaa mieltä. Niin kuin sananvapaus ei oikein kuuluisi hänelle, koska hän on epäilyttävä tyyppi.
Nimenomaan se kuuluu. Sitä mieltä juuri niin kuin sanoin, että se rikosnimike on syytä poistaa, että tällaisia tapauksia ei enää käräjille tuotaisi.
Niin, eikö tässä nyt kuitenkin niin kuin periaatteessa Halla-ahon saanut mielipiteensä julki. Eihän tässä ole sitä ongelmaa.
Tuomioistuin vielä niin varmisti, että varmasti kaikki kuulijat.
Hän on saanut tuomion siitä mielipiteestä,
niin, mutta se joka toki on vakava. Oikeusprosessi on kesken. Mä olen ihan samaa mieltä kuin tuo Jarkko Tontti tuossa, että tietysti tämä Jumalan pilkka pykälä on pikkusen vanhentunut ja sitä sietäisi kyllä kriittisesti arvioida. Se tässä nykymaailmassa, jossa kaikki pyhä on revitty alas, niin se niin kuin tuntuu vähän omalaatuiselta. Mutta että sitten vaihtoehtohan on tässä se, että kun meillä tunnetaan hyvin tämä Tanskan tapaus, jossa eräs piirtäjä piirsi Muhammedin kuvan, että mitä siitä sitten seurasi, että vaikka lainsäädännössä se hyväksyttäisiinkin, niin joku ottavat sitten niin kuin oikeuden omiin käsinsä, ja siellähän on sitten, sehän aiheutti valtavat mellakat islamilaisessa maailmassa ja väkivaltaa, ja että vaikka niin kuin laki jonkun sallisikin,
kyllä,
niin
kyllä,
kriittisen suhtautumisen niin kuin Jumalaan tai Muhammediin tai muihin uskonnollisiin figureihin, niin sitten kansa näköjään liikehtii ja ottaa oikeuden omiin käsinsä. Ja se on monia seikkoja.
Esimerkiksi muun muassa, että nämä niin länsi- tai Euroopassa islam-vihaa lietsovat tahon, joihin Jussi Halla-ahokin kuuluu, ne on ikään kuin tietynlaisessa epäpyhässä allianssissa islamilaisten maiden ääri-islamistien kanssa. Nimittäin näissä äsken mainitsemissasi pilakuvatapauksessa hän kävi niin, että koska ne kuvat eivät olleet islamistiseen propagandaan nähden tarpeeksi loukkaavia, he tekivät niistä omia versioitaan, joita levitettiin tuolla pitkin Lähi-idän kaupunkien katuja, jotta saatiin kansa pillastumaan ja kadulle.
Niin sanottu kärjistäminen niin menetelmänä, jota käytetään kyllä.
Tässä on niin kuin kaksi, tuntuu, että hyvin niin kuin arvomaailmalta on samanlaista ryhmää. Länsi-Euroopan islamfoobikot ja islamin uskoisten maiden omat ääriainekset, ja he jotenkin hyötyvät toisistaan suuresti.
Tässä kun Eikki Peltonen viittasi Jussi Halla-ahoon, niin en haluaisi tehdä niin kuin hänestä mitään erityistä numeroa, koska nämä asiat nyt varmaan jollakin tavalla sekä oikeudessa lutviintuvat että muualla lutviintuvat, mutta sen sijaan haluaisin kiinnittää siihen huomiota, kun äsken nostin esiin nämä tanskalaiset pilapiirrokset, mitä meillä Suomessa tapahtuu. Nyt kun meillä toimittajat kirjoittavat blogeja, jossa he kritisoivat Jussi Halla-ahoa, niin sen seurauksena heidän sähköpostinsa täyttyy uhkauksista, jossa pahimmillaan uhataan väkivallalla. Ja tämä on se, joka on todella huolestuttava piirre. Että eihän tässä ole mitään eroa tähän islamilaisen maailman reaktioon. Että tai ero on oikeastaan siinä, että meillä ei ole vielä käyty kehenkään käsiksi, eikä ole yhtään autoa poltettu, eikä suurlähetystö ikkunaa tuhottu. Mutta asenneilmapiirihan on ihan sama. Jos arvostelet Jussi Halla-ahoa tai hänen kannattajiaan, niin tulee valtava uhkausryppy.
Valtava vihapuheen kohtana.
Joo, ja Timo Haapalahan joutui nyt MTVn politiikan toimituksen päällikkö tästä syystä lopetti jopa oman bloginsa, että siis kuka huolehtii Timo Haapalan sananvapaudesta. Eli tässä nyt niin kuin sanotaan tällaiset, niin kuin nämä uhkaajathan tässä on kaapanneet ikään kuin julkisen foorumin ja tiedotusvälineen foorumin vielä.
Niin, tässä on käynyt niin, että ikään kuin sananvapausagendan ja on onnistunut kaappaamaan muutamassa vuodessa tämmöinen niin kuin pienehkö ääriryhmien niin kuin liittoutuma kaikkialla Euroopassa. Ja silloin on kyllä niin kuin jotain todella pahasti vialla, koska maailmassa on ihan oikeitakin sananvapausongelmia muuta kuin ihmisten muka-oikeus niin kuin puhkua vihaansa jotain yhden uskonnon edustajia kohtaan.
Toisinpäin tämä voisi nähdä semmoisena kamppailuna sananvapaudesta. Me olemme tottuneet siihen, että tämmöinen edistyksellinen älymysty omistaa sen sananvapauden. Ja nyt näyttää siltä, että sitä pyrkivätkin omistamaan jotkut muut.
Kyllä, siis mä...
Sekös tätä, millä nimellä tätä kutsutaan? Suvaitsevaistoa, niin, rassaa.
Hei, siis sanaa vastaan. Tämähän on se, että kummalla on paremmat argumentit. Parempi argumentti voittakoon. Tämähän on se... Ihanne, sananvapauden aina. Ihanne, jota me kannatamme kaikki. Ja niin kuin itsekin ajattelen tällä tavalla, että vaikka teidän mielipiteet olisi kuin hölmöjä, niin viimeiseen saakka puolustan teidän oikeutta sanoa ilmaista hölmät mielipiteenne.
Nimenomaan.
Ja, mutta että nythän tässä on käynyt tällä tavalla, että ei tässä argumentti ole argumenttia vastaan, vaan tässä on uhkaus, jolla halutaan vaientaa ihmisiä. Ja onko siinä eroa sitten, että jos Halla-aho ikään kuin on joutunut oikeuteen Jumalan pilkasta, että niin mikä ero siinä on niin kuin henkisessä asenteessa, että sitten jos toimittajat suhtautuu hänen kriittisesti, niin sitten Halla-ahon kannattajat lähettää näitä uhkausviestejä. Olen kuullut sellaisesta, että jopa todella aidosti väkivallalla uhataan näissä viesteissä.
Kyllä, minä olen itse saanut paljon semmoisia. Ja lähes aina, jos tämä heidän mestarinsa mainitaan, että se kertoo kyllä mielestäni jotain hyvin tärkeää tästä porukasta, joka on ennen kaikkea pohjattoman surullista väkeä, mitä olen heitä tavannut myös elävänä keskustelutilaisuuksissa.
Mutta hypätäänkö tästä vähän pois? Otetaan toinen tapaus, ei puhuta pelkkää Halla-ahoa.
Mielellään.
Jos muuten mietitään suomalaisia sananvapaustuomioita, niin kyllähän minusta nihkeä on ollut Susan Ruususenkin julkinen puolustaminen. Kuten varmaan muistatte, pääministeri Morsian kirjan perusteella tuli tuomio yksityiselämää loukkaavien tietojen levittämisestä. Nyt en tiedä täsmälleen sen vaihetta. Kirjan kustantaja aikoinaan ilmoitti valittavansa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Käsittelystä siellä en sen koommin ole kuullut mitään. Mutta ehkä se siellä jauhaa. Mutta tämä yksityiselämän suoja versus sananvapaus, niin onhan siinäkin oma hankauskohtansa, eikö?
No siinä todella niin suomalaiset, tai siinä ehkä näkyy se, että Suomessa on ollut tietynlainen rajoittava ilmapiiri varmaankin historiallisista syistä. Kun on punnittu perusoikeuksia toisiaan vasten tuomioistuimissa. Ja niin kunniansuoja kuin yksityisyyden suojakin ovat ihmisoikeuksia, joita meidän on pakko suojella. Ja ne ovat ristiriidassa sananvapauden kanssa. Tämä on selkeää. Ja niin juridiikassa on aina kyse usein hyvin vastakkaisten asioiden välisestä punninnasta, missä ei etukäteen ikään kuin selkeästi voida sanoa, mikä on oikein ja mikä väärin. Ja Suomi on nyt saanut useita jatkuvalla syötöllä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta tuomioita, jossa on todettu, että Suomen tuomioistuimet painottavat enemmän sananvapauden rajoituksia. Keissi Ruusunen oli tästä malliesimerkki. Minä en missään nimessä olisi, vaikka en erityisemmin pidä sen tyyppisestä kirjoittelusta, mitä hän paljasti silloisen pääministerin yksityiselämää, mutta on erittäin vakavaa, jos johtavan poliitikon elämästä kirjoittavaa teksti sensuroidaan, niin se näyttää todella pahalta. Siis kuvitelkaa, miltä se olisi vaikuttanut, jos sama uutinen olisi tullut Venäjältä. Että Putinin yksityiselämää kertova kirja tuomioistuimen päätöksellä poistetaan kaupoista ja korvauksia. Miltä se niin kuin näyttäisi?
Miltä se Risto Tuomonen olisi tuntunut?
Tuohon ei tarvitse vastata.
Siihen ei ole pakko vastata.
Joo, ei. Totta kai se on näin, niin kuin Jarkko Tontti sanoi. Että ja pointti on juuri tässä, mitä hän tuossa totesi, että suomalainen oikeuslaitos lain tulkinnoissaan niin kuin lähtee, tai tuomioistuimet lähtevät lain tulkinnoissaan siitä, että ne painottavat sananvapautta enemmän kuin vaan on suinkin mahdollista, niin tätä yksityisyyden suojaa. Ja siinä on tässä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytäntöön nähden, tässä on siis aika selkeä ja voimakas ristiriita, mutta se varmaan poistuu niin kuin ajan mittaan, kyllä, kun Suomen valtio toistuvasti saa sieltä kalliita laskuja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta sananvapauden rajoittamisesta, niin kyllä meillä ennen pitkään varmasti kaikkien oikeusasteiden tuomarit oppivat tämän asian.
Näin se toivottavasti menee.
Mennään vähän ajassa taaksepäin, aikaan ennen internettiä. Tai oikeastaan internet oli silloin keksitty Amerikassa, mutta me emme vielä tienneet sitä mitään. Kysymys kuuluu, muistatteko rauhanlain?
Tai olinkohan syntynyt vielä silloin?
Sellaista lakiahan Suomessa ei ole säädetty. Keskusteluaiheesta käytiin joskus 70-luvulla, jolloin asti sinun risto muistisi kyllä varmaan yltää. Sinulta en Jarkko edellytäkään sitä.
Kiitos.
Muistat?
Muistan oikein hyvin.
Kun aloitin rauhanlaiksihan silloin aikoinaan tuli ääri vasemmalta, siinä olisi ennen kaikkea kielletty sotapropaganda ja siinä suhteessa se minusta muistuttaa tätä vihapuheen kieltämistä. Sitä suurin osa muuta poliittista kenttää vastusti, kun sen taka-ajatukseksi nähtiin Neuvostoliiton arvostelun kieltäminen. Ja vastoin kaikkia jälkipuheita ei Suomi niin läpikotaisin suomittunut ollut silloinkaan, että kaikki tämmöinen olisi toteutunut. Mutta ovathan pyrkimykset vihapuheen kitkemiseksi samaa sukua kuin se rauhallakin ajattelu, että oikean ja hyvään tähtääviä lakeja säätämällä oikea ja hyvä voittaa väärän ja pahan. Kiistätkö tämän Risto?
Periaatetasolla tietysti voi nähdä yhtäläisyyksiä näiden asioiden välillä, mutta kyllä myös täytyy tietysti aina se poliittinen tilanne ottaa huomioon. Ja kyllä silloin oli, kun tämä rauhallakiesitys tuli, Mirjam Viret-Tuomiselta, niin kyllähän hänellä oli hyvin tietoinen lähtökohta, jonka sinä hyvin muistat ja tiedät, kun muistat vielä hyvin tämän rauhanlainkin. Niin
minä etsin sen lakitekstin, eikä siinä Neuvostoliitosta puhuta sanaa.
Mutta se oli sen takia, se oli esitetty, että kun suomalaiset tiedotusvälineet eivät niinku tavallaan tähän alistuneet niinku noudattamaan YYA-sopimusta siinä mielessä, kun toivottiin Neuvostoliitossa tai ehkä joku suomalaiset poliitikot toivovat, että Neuvostoliittoa ei saisi arvostella, niin kyllä tämä lain tausta, todellinen tausta oli se, että sillä haluttiin kieltää Neuvostoliiton arvostelu suomalaisissa tiedotusvälineissä.
Se on hyvä kyllä esimerkkinä, vaikka en tosiaan tunne hirveän hyvin tätä historiaa, niin hyvä kyllä esimerkkinä pitää mielessä myös nykyään. Niillä monet erittäin hyvää tarkoittavat projektit kyllä ikään kuin kaatuvat milloin mihinkin suuntaan, että mä nyt vaan jatkuvasti esimerkiksi saan tietoa kansainvälisen PENin, siis Suomen PENin kattojärjestön, joka toimii yli 100 maassa kautta. Esimerkiksi mitä tapahtuu Kiinassa? Siellä on hyvin samankaltainen seutu kuin Tiibet, nimittäin Uiguuria, jonka vähemmistö kansaa uiguureja. Kiinalaiset nyt suoraan sanottuna vainoavat ja nujartavat varsin aggressiivisesti ja väkivaltaisesti. Ja yksi keino tähän on muun muassa se, että kun uiguuri lähtee puolustamaan oikeuksiaan, niin hänet viedään oikeuteen kansanryhmää vastaan kiihottamisesta, kun hän näitä kiinalaisten ja uiguurien välejä huonontaa. Ja tämä on semmoinen esimerkki, mikä on mielestäni hyvä muistaa, että jos meidän pitää niin kuin nämä meidän omat ongelmamme sijoittaa vähän niin kuin laajempaan yhteyteen.
Se on aika hyvä esimerkki, kyllä. Kuulostaa sinänsä loogiselta. Ottamatta nyt kantaa tapauksiin, joita meistä tuntee vain Jarkko ja tuskin yksityiskohtia myöten hänkin.
Niin, että nämä asiat, kun asetetaan historiallisiin yhteyksiin, niin aina on joku, joka niin kuin sanotusta hyvillä perusteilla haluaa kieltää jonkun asian. Ja se todellinen kiellon tarkoitus on sitten niin kuin tavallaan valtarakennelman pönkittäminen.
Niin, ja lainsäädännöllä on niin kuin tarkoittamattomia seurauksia. Mm-hmm. Niin kuin pykäliä voidaan käyttää uusissa asiayhteyksissä aivan niin kuin yllättäviin tarkoituksiin. Ja sen takia se on ehkä se pääsyy, miksi mä suhtaudun hyvin varauksella kaikkiin sananvapauden rajoituksiin. Ei niin, ettei meidän olisi aivan niin kuin pakkokin tosiaankin olla semmoinen rikosnimike kuin kunnianloukkaus ja kansanryhmää vastaan kiihottamisen kielto ja muut. Vaan kuinka niitä sovelletaan. Ne on aina alttiita väärinkäytöksille, aina alttiita ihan vaan niin kuin kriittisen keskustelun tukahduttamiseen. Ja sen takia meidän on ikään kuin maksettava se hinta. Avoimen yhteiskunnan hinta on se, että aina löytyy hommafoorumin kaltaisia paikkoja, joissa näitä oikeuksia käytetään mielestäni hyvin vastenmielisellä tavalla, mutta olen maksamaan sen hinnan, sanotaanko näin?
Sinä, Jarkko, te olette kolmannen kerran tässä sanottu jotain tämmöistä vastenmielisellä tavalla, en kuitenkaan ole samaa mieltä ja näin päin. Eikö sananvapauden ydin ole juuri se, että sellaisetkin ihmiset, joista sinä et pidä, joiden kanssa
nimenomaan
sinä et ole samaa mieltä, voivat esittää näkemyksiä,
nimenomaan
joiden kanssa sinä et ole samaa mieltä.
Se on avoimen yhteiskunnan hinta.
Me, jotka ajattelemme viisaita, meillä on sananvapaus ja hölmöillä ei.
No mitä nyt nettiin katsoo, niin asia on kyllä melkein niin kuin päinvastoin.
Viisaita, hölmöt haluavat vajentaa viisaita ihmisiä.
Niin, sieltä musta tulee mieleen.
Sieltä se netissä näyttää.
Mutta minusta se on niin kuin hieno asia. Internet on niin kuin räjäyttänyt monta diktatuuria tässä maailmassa. Ja vaikka se täällä länsimaissa ei ole ehkä tuonut niin paljon muutosta tilanteeseen, koska on ollut laadukasta journalismia, niin kyllä se nyt kuitenkin loppupeleissä toimii avoimen yhteiskunnan puolesta. Lievä ilmiöitä on tietysti.
Joo, ja täytyy muistaa sitten myös tämä historiallinen konteksti sillä tavalla, että tämä sosiaalinen media on uusi ilmiö, tämä internet on kuitenkin maailmanhistoriassa uusi ilmiö, ja nyt on tämmöinen ikään kuin tämä suunnaton vapauden kaipuu ja halu niin kuin oksentaa siellä internetissä. Niin mä itse uskon vakaasti siihen, että ihmiset ovat kuitenkin pohjimmiltaan fiksuja, ja ennen pitkää tähän tulee tiettyä ryhtiä, ja kun puhutaan tämmöistä nettiketeistä, eli nettikeskusteluetiketistä, ennen pitkää luultavasti koululaitoksessa eri puolilla maailmaa ruvetaan opettaa ihmisiä hyville netin käytöstavoille, ja ihmiset taatusti hyväksyvät ne. Eihän me hyväksytä holtittomuutta missään muuallakaan yhteiskunnassa.
Kyllähän sen huomaa heti, kun ollaan omalla kasvoilla esillä, kuten ollaan tässä suosituimmassa mediassa, kaiketi nykyään Facebookissa. Keskustelu on aika tolkullista.
Kyllä.
Kun on kasvot ja nimet ja sosiaalinen kontrolli pelaa.
Kyllä, näin juuri.
Ja jos mä nyt oon oikein ymmärtänyt, ja Risto varmaan paikkaa, jos mä en ymmärtänyt väärin, oliko niin, että Ruotsissa jonkun lehden keskustelupalstat oltiin ikään kuin liittämässä Facebookiin, että siellä näkyy sitten niin kuin vähän niin,
joo,
kenen
joo, siinä kyllä tämä on niin kuin sillä tavalla mielenkiintoinen maininta, että Norjassahan tämä alkoi, että Norjassa on Verdenskang-niminen sanomalehti, joka on iltapäivälehti ja jolla on sitten niin kuin ikään kuin Skandinavian niin kuin sanoisiko edistyksellisimmät nettisivut. Niin ensimmäiseksi tämä lehti alkoi omilla nettisivuillaan niin kuin tavallaan rajoittamaan tätä vapaata keskustelua sillä tavalla, että piti kirjautua Facebookin kautta, jotta pääsi keskustelemaan Verdenskangin sivuilla näillä mielipidepalstoilla. Ja nyt sitten ruotsalainen Expressen, anteeksi,
se mihin viittasi äsken
oli Aftonbladet, on ottanut tämän saman käytännön, mutta sitten taas Dagens Nyheter Ruotsissa on pannut ihan totaalisen porttikielon toistaiseksi voimaan, että heidän juttuja ei saa enää yleisö kommentoida. Ja Expressen on kanssa tekemässä aika drastisia toimenpiteitä. Että mä kirjoitin juuri eilispäivänä tuonne julkisen neuvoston sivulle blogi, jossa mä kuvaan mitä siellä tapahtuu. Mm.
Koska eihän se siis, mä oon sitä mieltä myös, että tietyissä tilanteissa anonyymi kirjoittaminen on ihan niin kuin, täytyy olla tietyissä tilanteissa kanava sille, mutta niin kuin tuossa alussa puhuttiin, niin meillä on kuitenkin aina se mahdollisuus perustaa oma blogi nimettömästi.
Eikö se ole aika teoreettinen? Se nyt on ihan tyhjään huutamista.
Enpä tiedä, jos siellä on jotain todella tärkeää, ja sitä voi ikään kuin, kyllä nettimaailmassa myös se sellainen tietty aalto tuo kiinnostavan asian äärelle kyllä lukijoita.
En pidä ollenkaan sitä teoreettisena, että nämä nykyisin nämä suuret tiedotusvälineet hän seuraa aika tarkkaan myös näitä blogeja, ja kyllä sieltä jos siellä on jotain ikään kuin ihan aitoa epäkohtaa halutaan esimerkiksi paljastaa, tuodaan esille jotain asioita, jota ei tiedetty, joka ansaitsee tulla julkisuuteen, niin kyllä se sieltä valtamediaan ui.
Niin, ja siis voisin niin kuin, välillä kun Facebookissa on käynyt keskusteluja, niin tietyllä lailla vähän surettanut, että ne jää jonkun tietyn kaveripiirin sisäiseksi, koska ne on niin kuin ollut hienoja ja valaisevia, ja olen muuttanut mieltäni monesti niiden ansiosta, ja se olisi ikään kuin mahtavaa, jos myös julkiset medioiden keskustelupalstat muuttuisivat niin laadukkaiksi kuin Facebook-keskustelut nykyään parhaimmillaan ovat.
Toisaalta ehkä täytyy omistaa joku huomio siihenkin, että me perinteisen median ihmiset, me toimittajat ja meidän kaltaisemme ihmiset luultavasti seuraavat tavattoman kiihkeästi kaikenlaisia kummallisiakin sivuja. Mutta mä epäilen, että on suunnaton määrä ihmisiä, jotka esimerkiksi näistä vihaa kylvävistä sivuista eivät konkreettisesti tiedä yhtään mitään, koska eivät käytä aikaansa siihen, että kävisivät etsimässä yhä uusia ja uusia kummallisia
niin,
paikkoja.
Niin, heillä on esimerkiksi elämä.
Joissa uudet ja kummalliset ihmiset esittävät käsittämättömiä mielipiteitä, vaan ovat ihan tyytyväisiä. Heillä on esimerkiksi elämä.
Joo, ja
saatamme kiihkoilla vähän yli.
Tämä on totta. Ja sitten mä kääntäisin tähän vielä tällaisen aspektin. Nostaisin esiin tällaisen aspektin, että kun siellä netissä näitä keskusteluja käydään, jossa minä olen valtavien niin kuin ikään kuin kommenttien kohteena, kun esiinnyt julkisuudessa.
Voin kuvitella, mutta en halua.
Niin näin, ja mä olen tottunut siihen, mutta minä ja monet muut, niin ei me mennä niitä lukemaan, koska miksi me lukisimme niitä? Nämä on ihan pöhköjä. Ihmiset esittää nimettömänä kaiken maailman kummallisia mielipiteitä, ja nyt juuri tässäkin on hyvä esimerkki, kun Helsingin Sanomat julkaisi maanantaina uutisen siitä, jossa kerrottiin, että julkisena neuvosto on tekemässä päätöksiä, jolla niin kuin tavallaan itsesääntelyä ulotetaan tänne netin keskustelupalstoille, ei yleisöön, vaan toimituksiin. Niin se kommentti, mitä sitten mullekin sähköpostiin tuli, niin yksikään näistä ihmisistä ei ole nähnyt yhtään meidän pykälää, mutta kommentoi villisti kauheasti kaikkia asioita ja sanoi, että nyt tulee sensuuri. Siinä on ihan pöhköä keskustelua. Eihän semmoiseen kannata aikaa tuhlata.
Tunnettu korrelaatio, että mitä vähemmän on tietoa, niin sitä jyrkempiä on mielipiteet.
Kyllä me toimittajatkin syyllistymme joskus siihen, että hyvin vähien tietojen perusteella kyllä, esittämme kaikenlaista.
Kyllä, mutta että siinä on se sitten se ero, että kun me toimittajat syyllistymme siihen, että me julkaisemme jotain vähin tietojen perusteella, niin siellä on miljoonat ihmiset, jotka ottaa meidät niin kuin huonosta kotityöstä kiinni.
Se on totta.
Eli me teemme
sikäli voi ajatella, että jos miettii tiedotusvälineiden luotettavuutta. Mm. Niin itse asiassa suuret tiedotusvälineet ovat sikäli luotettavampia, että ne jäävät kaikkein helpoimmin kiinni.
Kyllä, esimerkiksi tässä Yleisradio, niin joka tavoittaa 90% suomalaisista, niin voi sanoa, että esimerkiksi tämän ohjelman kuulijoissa, jos joku on sitä mieltä, että me jotain väärää tietoa levitetään, niin taatusti siitä tulee meille tietosähköpostiin ja ei ole kiva jäädä kiinni siitä, että puhuu puuta heinää.
Me olemme tottuneet 1900-luvun mittaan kovasti pitämään selvänä, että maailma menee eteenpäin ja että erilaiset arvossa pitämämme vapaudet lisääntyvät. Nyt kun minä mietin sananvapauden tilannetta, ja tämä on ihan oma mielipide, niin ei minusta näytä siltä, että edessä hämöttäisi ruusuinen tulevaisuus, mutta saa väittää vastaan. Sinä seuraat kansainvälisiä asioita väkisinkin tämän penin puitteissa, Jarkko Tuntti. Miltä maailmanlaajuisesti näyttää?
Olen kyllä eri mieltä. Minusta asiat on mennyt huimaa vauhtia eteenpäin ja hyvään suuntaan. Että miettikää nyt ihan vaan muutamassa vuodessa meillä on kaatunut tuolla niin kuin arabimaissa diktatuureja. Meillä on niin kuin, tämä nyt vähän arvailuksi menee, mutta meillä on niin kuin köyhä kommunistinen kehitysmaa Kiina, joka on nykyään kovaa vauhtia vaurastunut ja siellä on aika vahvasti nousussa oleva demokratialiike. Tämä on ollut aivan niin kuin käsittämättömän nopeaa tämä kehitys, jos vähän otetaan ikään kuin etäisyyttä. Että mitä on 20 vuodessa tapahtunut? Neuvostoliitto romahti.
Kyllähän tässä niin kuin periaatteessa on menty hyvään suuntaan, mutta minä itse haluaisin pelkistää tämän tulevaisuuden ongelman siihen, että millainen keskustelukulttuuri tuolla netissä niin kuin nousee niskan päälle. Onko se tämä oksennuskulttuuri, vai onko se sivistynyt tapa keskustella avoimesti omalla nimellä? Ja jos tämä leviää, niin kuin se nyt näyttää vähän leviävälle uhkaavasti tämä tapa keskustella oksentamalla toisen päälle jotain, niin kyllä ei tulevaisuus ei näytä kovin hyvältä, mutta että siinä luultavasti tapahtuu sillä tavalla, että jos tämä huono keskustelukulttuuri leviää, niin sitten eriytyy yleisöt, että ei siellä, ne, jotka haluaa sellaista keskustelua käydä, niin ne käyvät sitä keskenään ja valtaosa maailman ihmisistä, niin ei mene niitä sitä keskustelua seuraa. Ne seuraa avoimesti, keskustelee avoimesti ja sivistyneesti.
Se jää nähtäväksi. Kiitos Risto Uimonen. Kiitos Jarkko Tontti. Maailman talous on kriisissä ja moni toivoo nousukautta, mutta eivät kaikki. Samppa Korhonen on tavannut kauppatieteiden tohtorin Timo Järven sivun, jonka mielestä hyvinvoinnin salaisuus löytyy talouden kutistamisesta.
Suomalainen, miksi et erottuisi tavallisesta kansasta? Tuplaa elintasosi, hanki perheeseen kakkosauto kauppamatkoja varten. Satsaa laatuun sekä purjeveneessäsi että oman uima-altaasi veden laadussa. Suomalainen, ala porvariksi!
Maailmantila on kriisissä, että me ylitetään Suomessa nelinkertaisesti kulutuksen rajat, siis 300%. Globaalisti me ylitetään 40% tai 50%. Ja sitten pahiten kuluttavissa länsimaissa, ehkä jossain Yhdysvalloissa, se on 8-kertaista se ylikulutus. Joten aikamoisessa kriisitunnelmissa mennään.
Jos kaikki kuluttaisivat kuin suomalaiset, tarvittaisiin 4 maapalloa. Olemme siis kohdanneet paradoksin. Nykyjärjestelmässä talouskasvu on välttämätöntä, mutta pikkuhiljaa myös mahdotonta, koska ympäristöresurssit eivät riitä. Näin sanoo kauppatieteiden tohtori Timo Järvensivu, joka työskentelee tutkimuspäällikkönä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän toteaa, että talouslasku on tulossa. Kyse onkin nyt siitä, tuleeko lasku hallitsemattomasti vai teemmekö me sen itse kontrolloidusti. Jälkimmäiseen vaihtoehtoon pyrkii degrowth-liike, jonka yksi Suomen nokkamiehistä Järven sivu on.
Me ollaan menossa päin seinää. kriisitietoutta on niin kuin jossakin määrin talouden piirissä siitä, että me ollaan niin kuin huteralla pohjalla, mutta se kriisitietoisuus kanavoituu ihan väärään suuntaan. Se kanavoituu siihen, että talouden toimintaa ja talouden kasvua pitää vankistaa edelleenkin. Sehän on ihan väärä johtopäätös tästä kriisitilanteesta. Kun kriisi on ymmärretty väärin, kriisi on ymmärretty rahatalouden ja talouden kriisinä, kun todellinen kriisi on luonnon ja ympäristön kriisi, joka purkautuu, tai siis resurssien loppumisen kriisi, joka purkautuu siihen, että talouskin on kriisissä.
Mutta eihän talouden kutistaminenkaan voi olla ratkaisu, koska talouslasku luo vain työttömyyttä, köyhyyttä ja sitä kautta vielä enemmän ongelmia niin ympäristölle kuin ihmisillekin. Kauppatieteiden tohtori Timo Järvensivu myöntää, että tilanne on nykyisin tämän kaltainen. Mutta jos muutamme ajatteluamme ja puramme yhteiskunnan kasvupakkoa, hyvinvointi voi lisääntyä.
On totta, että jos ajatellaan nykyisillä termeillä, niin työtä häviää varmaan tietynlaista työtä. Hyvinvointi tämmöisenä nykyisenä kasvutalouden elintasoajattelun mukaisena terminä varmaankin vaarantuu. Mutta kyllähän tämmöinen degrowth-yhteiskuntaan siirtyminen tai tämmöisen kohtuuteen perustuvaan yhteiskuntaan siirtyminen käytännössä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy itsellemme määritellä uudestaan, mitä on hyvinvointi, mitä on onnellisuus, mitä on työ. Onko työ vain esimerkiksi palkkatyötä? Onko työ itse asiassa kaikkea sitä hyvää, mitä me tehdään maailmassa, oli se sitten palkallista tai palkatonta? Ja tällä tavalla niin me voidaan löytää paljon kohtuullisemmalla palkkatyön tasolla, kohtuullisemmalla kulutuksella paljon enemmän onnellisuutta. Tässä mielessä mä vähän vastustan oikeastaan sitä määritelmää, että degrowth olisi talouslaskua. Degrowthin pääpointti ei ole se, että talous laskee, vaan pääpointti on se, että hyvinvointi turvataan niillä rajallisilla resursseilla, mitä meillä on.
Mutta miksi sitten yleisesti ajatellaan, että ratkaisut ongelmiin saadaan juurikin sen kasvun kautta? Kun teknologia kehittyy, talous kasvaa ja hyvinvointi lisääntyy. Järvensivu toteaa, että se mikä päti ennen on nyt vain harhaa ja toiveajattelua. Olemme kokonaan uudessa tilanteessa, jossa pelkkä ekotehokkuuden kasvukaan ei enää riitä.
Talouskasvu on tuonut meille paljon hyvää viimeisen 250 vuoden aikana tai viimeisen 500 vuoden aikana. Mutta me ei ollakaan tähän mennessä vielä törmätty näihin kasvun rajoihin tällä tavalla, kun nyt ollaan törmätty. Vielä 50-luvulla me ei oltu ylitetty globaaleja resurssirajoja, uusiutumisen rajoja. Nämä rajat on ylitetty vasta nyt 92- ja 2000-luvulle tullessa. Ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa. Joten ainoa realistinen vaihtoehto on, että tuotanto- ja kulutustoiminnan täytyy vähentyä. Toisin sanoen BKT täytyy tulla alaspäin, jotta nämä ongelmat oikeasti vältetään. Periaatteessa myös me siirryttäisiin täysin tämmöiseen aineettomaan talouteen, siis että yksi lisä BKT-dollari tai euro ei niin kuin perustu millään tavalla mihinkään materiaaliseen, vaan on täysin aineetonta. Niin periaatteessa mä hyväksyn teorian siitä, että ikuinen talouskasvu on mahdollinen. Mutta tämähän tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi vaikka internetissä tapahtuva talous, että se olisi jotenkin aineetonta, niin sitähän se ei ole. Jokainen bitti, joka netissä liikkuu, niin se sisältää fossiilista energiaa. Se sisältää jotain energiaa. Se ei ole energiatonta.
Taloudellinen vaurastuminen ja ihmisen turhamaisuus synnyttävät nykyaikana monenlaisia ilmiöitä. Yksi uusimmista on rusketuksen hankkiminen keinoauringon eli solariumin avulla. Solarium-keskuksia on syntynyt kuin sieniä sateella ja laitteita on kohta kaikkia.
No entäpä tuo aurinko ja muut uusiutuvat? Ei ole niistäkään loputtomiksi energialähteiksi ikuiselle kasvulle. Timo Järvensivu laskee, että ne riittävät nykyisellä kasvutahdilla vain parisen sataa vuotta. Hänen mielestään talouskasvusta on siis yksinkertaisesti päästävä talouslaskuun tai kohtuutalouteen. Samalla Järvensivu kuitenkin korostaa, että bruttokansantuote ei ole hyvinvoinnin mittari.
Taloustieteilijät hän ovat itse valmiita ensimmäisenä myöntämään, että BKT on huono hyvinvoinnin mittari, koska se ei mittaa suoraan hyvinvointia. BKT sisältää sellaisia asioita, jotka vähentää hyvinvointia ja sellaisia asioita, jotka lisää hyvinvointia. BKT mittaa aika hyvin niin kuin tämmöistä materiaalisen elinmahdollisuuksien lisääntymistä, mutta kun me nykyaikana tiedetään, että materiaalinen kasvu ei voi jatkua, niin tämä niin kuin vanha ajatus siitä, että BKT:n kasvu tämmöisenä niin kuin elintason kasvuna olisi hyvinvoinnin lähde, niin se ei voi päteä tulevaisuudessa. Se, mikä on tähän asti pätenyt ehkä aika hyvin, viimeiset 2,5 vuotta, ei tarkoita sitä, että se seuraat 2,5 vuottakin toimii. Tätähän innovaatio tarkoittaa, että ihmiskunnankin pitäisi kyetä vähän innovoimaan uusia toimintatapoja. Talouskasvu oli aikansa tuote, nyt meidän pitää keksiä jotain uutta hyvinvoinnin lähdettä, kun se ei voi enää meitä kannatella.
Kauppatieteiden tohtori Timo Järvensivu huomauttaa lisäksi, että tulevaisuudessa talouskasvu johtaa köyhien entistä jyrkempään köyhtymiseen.
Usein väitetään, että talouskasvua tarvitaan nimenomaan sen takia, että kakun pitää kasvaa, jotta siitä jaettavaksi nyt sinne niille köyhille. Mutta tosiasia on kuitenkin se, että jos me törmätään tämmöisiin kasvun rajoihin sen seurauksena, että se kakku kasvaa, niin tosiasiallisesti ne köyhäthän siitä kärsivät, eivät ne rikkaat. Koska rikkailla on varaa aina ostaa niitä kallistuvia resursseja, kun taas niillä köyhillä ei. Eli tämä kasvutalouden mantra, että me nostetaan köyhät suosta talouskasvun kautta, niin itse asiassa kääntyy itseään vastaan. Talouskasvu törmää rajoihin ja se tuo nimenomaan suurempia kärsimyksiä niille köyhille.
No miten tämä degrowth-liikkeen ajama hallittu talouslasku sitten tapahtuisi? Kun otetaan vielä huomioon se, että ihminen ei hevillä saavuttamistaan eduista tingi tai hyvinvoinniksi kokemistaan asioista luovu. Kauppatieteiden tohtori Timo Järvensivu.
Se ensimmäinen juttu, mikä pitää muuttaa ilman, jotta päästään niihin konkreettisempiin ratkaisuihin, on se, että meidän maailmankuvan täytyy muuttua. Meidän täytyy realistisesti katsoa, että mitkä meidän resurssit on tällä maapallolla, millä me voidaan elää. Ja sitten ruveta katsomaan, että mitkä on meidän välttämättömät tarpeet ja mitkä on vähemmän välttämättömiä tarpeita. Nämä välttämättömät tarpeet totta kai täytyy kyetä, niihin täytyy kyetä vastaamaan. Ruoka, asuminen, tietynlainen liikkuminen. Mutta sen yli sitten meidän täytyisi tarkemmin laskea, että onko se ekologisesti ja sosiaalisestikaan niin kuin hyödyllistä. Totta kai mä ymmärrän tämän kysymyksen, että ihmisillä on saavutettuja etuja. He ovat tottuneet käyttämään paljon autoa, he ovat tottuneet asumaan isossa talossa, he ovat tottuneet monenlaisiin asioihin. Mutta ei se onnellisuus kuitenkaan näistä asioista tule. Se tulee siitä, että me tehdään merkityksellisiä asioita. Ja merkityksellinen onnellinen elämä voi löytyä jopa sitä kautta, että luopuu materiasta, turhasta materiasta.
Tuohon voisi Timo Järvensivu moni äkkipikaistuksissaan todeta, että pitäisi siirtyä fasismiin. Ruvetaan rajoittamaan yksilönvapauksia ja kertomaan, miten pitää elää.
Fasismi olisi sitä, että ei tarjota vaihtoehtoja ja määrätään se, miten asiat ovat, eikä siellä saa äänestää ja niin poispäin. Kyllähän juurihan puhuin demokratian puolesta. Meidän pitäisi itse asiassa nykyistä paremmin lisätä ihmisten tietoisuutta siitä, mikä on mahdollista ja mikä ei. Ja poistua nykyisestä talouskasvun totalitarismista kohti vapaampaa yhteiskuntaa. Eli mä käännän asetelman toisinpäin. Nykyinen talouskasvuhan ei anna meille mahdollisuuksia eikä anna vapauksia, koska kaikkien on kansalaisen ja kuluttajan on pakko osallistua talouden kasvattamiseen, koska se on se ainoa tie tällä hetkellä. Sehän on talouden totalitarismia. Sen sijaan meidän pitäisi vapautua tästä talouskasvun pakosta kohti vapaata yhteiskuntaa, jossa ihmiset voisivat vapaasti demokraattisessa keskustelussa päätyä yhteisiin ratkaisuihin siitä, missä ovat resurssien kulutuksen rajat, niin sen jälkeen ihmiset olisivat vapaata toimimaan niissä rajoissa niin kuin haluavat. On täysin irrationaalinen ajattelu, etteikö meillä koko ajan olisi yksilövapautta rajoittavia tekijöitä. Meillähän on markkinoilla on tietyt toimintasäännöt, ihmiset joutuvat vankilaan rikottuaan tiettyjä sääntöjä ja niin poispäin. Demokraattisesti me on jatkuvasti päätetty asioista, mitä yksilö saa tehdä ja mitä yksilö ei saa tehdä, ja niiden puitteissa tarjotaan mahdollisimman suuri vapaus. Tätä myös degrowth-liike haluaa.
Myllykosken tehtaan työntekijät ottivat tyrmistyneenä vastaan tiedon UPM:n suunnitelmista sulkea tehdas.
Uhka tehtaan lakkauttamisesta on leijunut Myllykosken yllä jo viime syksystä lähtien, kun UPM:n ostoaikeet tulivat julki. Pääluottamusmies Timo Byman.
Ehkä tässä on välillä hyvän tahtoisen hölmön olo nyt, että me kuitenkin luultiin, että niillä on vaikutusta näille paikallisille toimenpiteille ja eihän niillä mitään ollut.
No kukas tässä nyt hyvän tahtoinen on ollut ja kuka hölmö? Kun ne Jönpärit myy sen Mylsän tehtaan, niin ei ne vissiin hölmö ei ollut. Onks hyvän tahtoisen hölmön vastakohta semmonen, joka on pahan tahtoin, mut viksu? Ja sillä tienaa bonuksia ja pörssikurssit nousee. Mitäs myö paperimiehet niin helvetin hyvän tahtosi ollaakaan?
Tässä ajankohtaisessa ykkösessä vierailivat Jarkko Tontti ja Risto Uimonen sekä Timo Järvensivu. Lähetyksen rakensivat kanssani Anne Aktee, Samppa Korhonen ja Mikko Lohenoja. Minä olen Heikki Peltonen.